Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Alšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 2. jun, a u narednih pola sata u našem fokusu. Da li sastanak Dodik-Ivanić predstavlja približavanje stavova do sada konfrontiranih političkih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini? Čućete i koliko su velike sume novca potrošene za pomirenje u Bosni i Hercegovini, a rezultata nema.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, povjerenje, normalni odnosi.
Poslušajte kakve će sve reforme čekati pravosudni sistem Srbije nakon zelenog svjetla za otvaranje poglavlja 23. A 2/3 mladih u Srbiji vjeruje da zemljom treba upravljati čvrstom rukom. Nakon albanske zajednice i bošnjačka manjina u Crnoj Gori kritikovala novi rječnik Canua.
Nismo očekivali da će se 2016. godine, kada slavimo 10 godina nezavisnosti, pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uvredljivim sadržajima kojima se na primitivan način vređaju pripadnici islama, kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori.
Opozicija i nevladine organizacije u Makedoniji odlučili da radikalizuju proteste iz takozvane šarene revolucije. Čućete i kako Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori uz pomoć ruskih popova savjetuje mladež o predbračnim odnosima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, inače žestoko politički konfrontirani, susreli su se u Banja Luci i saglasili da ne priznaju uskoro najavljeno objavljivanje rezultata popisa. Da li ovaj jedinstven stav konfrontiranih predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini, koji su se inače utorak zbog rezultata popisa u Beogradu žalili premijeru Srbije Vučiću, predstavlja približavanje stavova srpskih lidera u Bosni prema Sarajevu ili se radi samo o problemu popisnih rezultata, pitanja su na koje odgovor potražio Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da se popis ponovo mora vratiti u nadležne institucije.
Da sve ono što je urađeno, urađeno je suprotno interesima Bosne i Hercegovine, a posebno suprotno interesima Republike Srpske i srpskog naroda.
Rezultati popisa dobijeni na ovaj način neće biti prihvatljivi, kazao je Ivanić.
Ako se nastavi inačenje i pokušaj preglasavanja Republike Srpske, za mene ti rezultati izbora neće biti validni.
Srpski član predsjedništva BiH najavio je i da će tražiti da se provjeri da li je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vršilo pritisak u cijelom procesu.
Ja ću tražiti vrlo jasno izjašnjenje da li je to tačno ili nije tačno. Jer ima stavova koji kažu da je gospodin Jukić tu odluku donio nakon razgovora u tužilaštvu.
Ukoliko se narednih dana ništa ne promijeni u vezi sa objavljivanjem rezultata popisa u Bosni i Hercegovini, Dodik je najavio da će dati nalog Republičkom zavodu za statistiku da prekine svaku komunikaciju sa statističkim institucijama Bosne i Hercegovine.
I da očekujem da će i ljudi koji su ime Srba Republike Srpske imenovani u statističku organizaciju Bosne i Hercegovine da prilagode svoje ponašanje tako da ne daju ne samo popisu nego i organu legitimitet dok se to pitanje ne riješi.
Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku sporno 196.000 popisnica koje bi trebali ući u stalno stanovništvo Bosne i Hercegovine.
196 ljudi ne može da ne može da dođe na listu bilo kakve statistike popisa u Bosni i Hercegovini. Popis je jedino relevantan bez tih 196.000 ljudi. Ni sa znakom nacionalne pripadnosti, ni bez znaka nacionalne pripadnosti to ne može da ide.
Objavljivanje popisa stanovništva iz 2013. godine jedan je od uslova na koji se Bosna i Hercegovina obavezala na svom evropskom putu, a koštao je oko 50 miliona konvertibilnih maraka. Za potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića istupi Ivanića i Dodika o popisu su samo pokušaj jačanja političkih pozicija koji mogu još više iskomplikovati i onako teško stanje u državi.
Ne vidim ja gdje bi trebalo popis da se smjesti u koju instituciju, ako to nije agencija za statistiku. Nama uopšte nije iznenađenje, Dodik već godinama radi na razbijanju države Bosne i Hercegovine, njemu treba svaki povod da to čini još više i još jače. Čudno je ponašanje gospodina Ivanića koji ovim potezima se evidentno stavlja u potpunosti na stranu politike Milorada Dodika, a ne na stranu politike evropskih integracija i naše evropske budućnosti.
Za probleme nastale oko popisa, prema mišljenju Ivanića, odgovoran je i HDZ Bosne i Hercegovine.
Odluku je donio predstavnik HDZ-a. To je generalna prevara. Nema šansi da ja dopustim da se prevara kao metod odlučivanja u Bosni i Hercegovini afirmiše.
Borjana Krišto, delegat HDZ-a BiH u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
Neko danas misli da može raspravljati što kiša pada ili zašto sunce ne grije i tako dalje. Međutim, odluka od strane direktora, odnosno Agencije za statistiku, je donesena temeljem zakona.
Vehić Šehić iz Foruma građana Tuzla u svemu vidi početak žestoke predizborne kampanje za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo ovdje situaciju da je popis, kako smo obaviješteni i od strane Eurostata, urađen prema evropskim standardima i da je prihvaćeno sve. Zašto se ovo dešava? To je samo nastavak jedne političke krize koja traje ne samo radi popisa stanovništva, nego traje i radi nekih drugih političkih pitanja. Ulazimo u predizbornu kampanju. A najjeftinija kampanja je politička kriza.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo u ovoj godini bit će utrošeno oko 5 miliona eura za različite projekte pomirenja u Bosni i Hercegovini. Niti jedna zemlja u regiji u posljednjih 20 godina nije dobila toliko novca za tu oblast, a da stvarnog pomirenja nema. Posljedica je mlade generacije koje odrastaju u ambijentu u kojem je mržnja prema drugom sasvim normalna stvar. Dženana Karabegović u temi je zabilježila.
Živjeli smo znači vjekovima zajedno. Znači nije išao niko da iskorijeni jedan narod ovdje bar nije.
Mi se bode smo znači slagali tokom rata, poslije rata i sad evo vidite non stop smo skupa.
Ove izjave zabilježili smo daleko od Foče, Aramiz i Radivoje. Rijetke su prijeratne komšije u Bosni i Hercegovini koji se ne gledaju preko nišana. Nepovjerenje koje vlada među narodima u ovoj zemlji veće je nego nakon završetka rata. Dvije decenije kasnije najbolji pokazatelj je Mostar, grad koji je podijeljen nevidljivom linijom gdje djeca koja još nisu punoljetna ovako razmišljaju.
I Hrvati su bili moji najbolji prijatelji. I u jednom danu su se svi odrekli svojih. Oni su se odrekli nas.
Da na Starom mostu nisam nikad bio. Stari most, znači koji cijeli svijet zna po Mostar, po Starom mostu, ja Mostarac nisam nikad na njem bio.
Starije generacije u anketi koju smo snimili u Banja Luci i Srebrenici nisu nepovjerljivi jedni prema drugima jer kažu da se nisu svađali oni, već političari koji ih zastupaju.
Mi živimo kao što smo živili obični narod, a politika je politika.
Mi smo narod dobar, samo ne voljaju vođe naše i završena priča. To je to.
Ljudi se nikad svađali nisu. Samo se ne ljudi mogli svađati, ne ljudi su mogli praviti probleme.
Ako je sve onako kako navode Banja Lučani i Srebreničani, onda se postavlja pitanje. Zbog čega je zemlja nikad podijeljenija, a ekstremizam i nacionalistička retorika vidljiva svakodnevno? Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako su tome doprinijeli političari koji već 20 godina profitiraju od svega.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoju zemlju gradi mir, povjerenje, normalni odnosi. Oni su sve učinili da opstruišu ono što su nevladine organizacije radile.
Ono što posebno zabrinjava je uticaj postojeće politike na generacije koje rat ni ne pamte, a da je većina njih zadojena nacionalističkim idejama. Profesor Esad Bajtal to ovako objašnjava.
Nemaju iskustvo nas starijih koji smo živjeli u dobro uređenom sistemu u kome toga nije bilo. Oni da nemaju parametar, nemaju mjeru, nemaju metar s čime da uporede ovo besmisleno stanje. Nemaju sliku normalnog, nemaju iskustvo normalnog. I zato stvari stoje u mjestu.
Samo u ovoj godini je za postratnu tranziciju ili u prevodu pomirenje u Bosni i Hercegovini izdvojeno oko 5 miliona eura. Niko ne zna koliko novca za tu namjenu je utrošeno za posljednje dvije decenije. Koliko goda jeste, neki analitičari vjeruju da za sve što se dešava na terenu krivicu snosi i međunarodna zajednica. Profesor Besim Spahić.
I međunarodna zajednica nam je lijepo obukla luđačku košulju.
Šta može biti rješenje iz nastale situacije? Odgovor na ovo pitanje teško da iko može dati jer mnogi vjeruju da je prokockana šansa za istinsko pomirenje koju je zemlja imala odmah nakon završetka rata. Ipak priču o pomirenju završavamo porukom jednog Mostarca.
Vjerovatno mi na svoju djecu nećemo prenijeti tu mržnju jer i nas nije sve zahvatilo toliko i neke nije nikako. Kada se iskorijene to stanovništvo što je preživilo rat i posratna djeca, tada će već nestati te tenzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Srbiji su zadovoljni najavom otvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom. Probudilo je to i nadu da će zbog usklađivanja zakonodavstva Srbije i Evropske unije konačno svanuti po srnulom pravosuđu. Kako kaže naš Milan Nešić, ono se još uvijek muči sa političkim pritiscima, slučajevima bez epiloga još iz Miloševićevog vremena, kao i najnovijim aferama poput noćnog rušenja u jednom od beogradskih kvartova.
Govorimo o poglavljima koje su svojevrsni indikatori stepena građanskih prava i sloboda u jednom društvu i po doduše nepisanom pravilu ona koja se i posljednja zatvaraju. Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije, podvlači da su to merila koje isključivo donose dobrobit jednom društvu.
Intenzitet provođenja svih tih elemenata reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, vladavine prava ili pak reforme policije jeste ono što je korist i Srbije kao društva, ali i same Evropske unije.
Već na samom startu usklađivanja pravnih tekovina Srbije i Evropske unije dogodio se izuzetak. Delo je da su se poglavlja 23 i 24 našla u senci potrebe normalizacije odnosa sa Kosovom. Pravosuđe, međutim, ostaje možda i najveći izazov za državu koja decenijama ne uspeva da razreši ni najteže slučajeve, poput ubistva novinarki Dade Vujasinović, pogibije gardista u tajnom vojnom objektu Karaš u Topčideru, ali i proces protiv ubica novinara Slavka Ćuruvije, u kome je posle dugotrajnog tavorenja došlo do izvesnog napretka. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, upozorava da se Srbija otvaranjem poglavlja 23 i 24 suočava s velikim izazovom. Ukoliko mu ne bude dorasla, može se dogoditi značajno usporavanje, pa čak i zaustavljanje procesa evrointegracija.
U tom kontekstu Evropska unija već ima iskustvo da su zbog kompleksnosti poglavlja često ona prosto nešto što zaustavlja ovaj proces. Zato je odlučeno da poučeno ovakvim iskustvom, ovo budu sada prva poglavlja koje se otvaraju i posljednja koje se zatvaraju. Očekuje se da se Srbija harmonizuje sa određenim zakonodavnim rješenjima Evropske unije, ali ne samo da se harmonizuje, već da ista i primjeni u praksi.
Šta to konkretno znači za građane države u kojoj se više od mjesec dana, pošto su maskirane osobe pod okriljem noći rušile u delu njene prestonice, zarobivši pritom očevice i čuvare srušenih objekata, čeka na nekakav rezultat istrage? U zemlji u kojoj je nezavisni državni organ, Zaštitnik građana u svom izveštaju izneo sumnje da je deo policijskog aparata bio uključen u događaje u Savamali, što nije izazvalo nikakvu reakciju države. Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda i predsjednica Društva sudija Srbije, objašnjava da bi se najavljenim iskorakom u procesu evrointegracija Srbije otvorio i prostor za otklanjanje bitnih i brojnih nedostataka u srpskom pravosuđu, od depolitizacije do uvođenja razumnih rokova suđenja.
Zato što osjećamo različite vrste ili pritisaka ili različite situacije u kojima se ne preduzimaju pravi koraci da bi se omogućilo da građanin dobije nepristrasnu i pravičnu odluku. Tako da, ajde da se ponadamo sada da će tu postojati sada jedna druga strana koja će biti, nadam se, više zainteresovana počev od ove faze postupka, da ispita šta su suštinske stvari koje treba da se menjaju i da vidi da li se stvarno suštinski radi na njima. Do sada, u posljednjih par godina, Evropska unija zaista se nije suštinski udobljavala u to.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Više od trećine mladih u Srbiji ne podržava ulazak u Evropsku uniju, dok samo 40% jeste za članstvo u Evropski blok. Pokazalo je to istraživanje Beogradskog fakulteta političkih nauka i Evropskog pokreta. Najveće iznenađenje ankete je da većina ispitanih starosti od 15 do 29 godina smatra da je za Srbiju najbolja vladavina čvrstom rukom. Zoran Glavonjić ima detalje.
Dve trećine mladih smatra da Srbiji odgovara autoritarni sistem. To je nešto što i kolokvijalno jako često čujemo i od starijih i tako dalje, ali meni to jeste poražavajuće. Mladi kao neko ko bi trebalo da se bori za svoje prava, slobode, da bude motivisan, da bude u tom nekom buntovničkom položaju, da traži poštovanje sebe kao građanina, da ne vidi demokratski sistem i institucije kao nešto što bi trebalo da izgradimo.
Kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta, uz opasku da se i u zemljama Evropske unije beleži opadanje poverenja u demokratske institucije. Kontradiktornosti u razmišljanju mlađe generacije u Evropi beleže se i podatkom da bi 65% njih živjelo u EU, prvenstveno u potrazi za boljim životom, jer polovina njih ovdje nema posao, ali da je jedva 40% za članstvo.
To znači da oni imaju neku dobru, pozitivnu generalnu asocijaciju na sistem, ekonomiju i tako dalje zemalja članica Evropske unije, ali ne veruju da je moguće ostvariti takvo uređenje u našoj zemlji.
rekla je Bobić na predstavljanju rezultata ovog ispitivanja kom su prisustvovali studenti FPNA. Među njima su bile i Danica Lazović i Milijana Vasiljević, koje su za Radio Slobodna Evropa objasnile šta je za njih najvažnije.
Smatram da Srbija ne treba da pristupi Evropskoj uniji ukoliko uslov za to bude priznavanje Kosova i Metohije, jer to bi predstavio jedan od uslova koji ne može da se postavi ni jednoj suverenoj državi, dakle nešto što ni jedna druga država ne bi prihvatila.
Iskreno, više sam nekako ka Evropskoj uniji. Prosto mi deluje kao da imamo više šansa ukoliko ćemo biti de Evropske unije da kao zemlja napredujemo. Jedino kada ne bih pristala za naš ulazak u Evropsku uniju bi bilo kada bi tražili da se odreknemo Kosova ili nečeg takvog bitno kao što je to.
Mladi su generalno neinformisani o Evropskoj uniji. Neki od ključnih razloga za to su nemaština, da su generacija 90-ih koja je odrastala u teškom periodu srpskog društva i činjenica da većina njih nikada nije putovala van zemlje. Sve to zaključila je Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU. Današnji mlade čini vrlo zbunjenim po pitanju evrointegracija.
I onda imate rezultate koji pokazuju da, nažalost, baratamo stereotipima. Evropljani su hladni ljudi, ali ih ne poznajemo. Mi sa njima nemamo kontakte, ali opet zaključujemo da su hladni ljudi.
Zanimljivo je i da veliki broj mladih veruje da bi Srbija najviše trebalo da se oslanja na Rusiju, pa tek onda na Evropsku uniju. Studenti Milan Varda i Aleksa Ralević veruju da izbor Rusija ili Evropska unija nije prava dilema.
Smatram da je to više neka vrsta medijske igre nego pravi problem. Upravo zbog politizovanja te dileme, kako bi različite političke grupacije uspevale ili sa jednom ili sa drugom pričom da dobiju vlast. Ako je Tito uspevao da pomiri i Ameriku i Sovjetski savez, možemo im i Rusiju i Evropsku.
Sa ispravnom spoljnom politikom i sa pravim ljudima koji će da je vode, zašto da ne? Mislim da je svaki ekstrem pogrešan, mislim da bi trebalo balansirati nekako. Svaki odlazak na jednu stranu isključuje automatski drugu u današnjem svetu, a mislim da je to loše, trebalo bi naći ipak neku ravnotežu.
I krize koje pogađaju Evropsku uniju od finansijske preko terorističkih napada do migrantske dobrim delom su uticale i na stavove mladih u Srbiji. Danas je za razliku od prethodnih generacija mnogi ne vide kao perspektivu, pa je jedna od rečenica koju u vezi sa tim najčešće izgovaraju Evropska unija će se uskoro raspasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorsku javnost posljednjih dana potresa afera u vezi sa rječnikom crnogorskog jezika koja poprima i političke dimenzije. Poslije predstavnika Albanaca zabranu i povlačenje prvog dijela rječnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti zatražili su i politički predstavnici bošnjačkog naroda. Dok državne institucije ćute, autori tvrde da je riječ o ujdurmi vlasti u predizborne svrhe. Lela Šćepanović.
Zahtjevu političkih predstavnika albanskog naroda u Crnoj Gori da se povuče i zabrani rječnik crnogorskog jezika zbog spornog tumačenja pojedinih odrednica koje negiraju autohtonost albanskog naroda u Crnoj Gori, pridružila se i bošnjačka stranka. Za Bošnjake u Crnoj Gori sporno je više odrednica iz novog rječnika koje tumače islamsku religiju. Poslanik Suljo Mustafić je u parlamentu Crne Gore kazao da su one uvrijedljive za sve pripadnike bošnjačkog naroda.
Nismo očekivali da će se 2016. godine, kada slavimo 10 godina nezavisnosti, pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uređenim sadržajima kojima se na primitivan način vređaju pripadnici islama kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori. U rječniku u okviru više odrednica koje govore posredno ili neposredno o islamu i pripadnicima te vjerske tradicije. Najočitiji primjer je riječ agarjanin, koja je definisana ovako: musliman, nevjernik, bezbožnik, turčin.
Zato je Suljo Mustafić zatražio odgovornost oni koji su pisali rječnika od Ministarstva nauke njegovu zabranu.
Također, od izdavača CANU očekujemo izvinjenje za ovako grube uvrede pripadnika bošnjačkog muslimanskog i albanskog naroda. Od državnih institucija, prije svega nadležnog ministarstva nauke, zahtijevamo da zabrane stavljanje u promet, odnosno distribuciju ovog izdanja rječnika crnogorskog jezika. Riječ je o naučnoj sramoti koja ostaje za sva vremena ako se ne povuče iz upotrebe.
I pored obećanja iz zvaničnog dopisa i od ministarstva nauke nismo uspjeli dobiti odgovore da li će tražiti povlačenje rječnika crnogorskog jezika. Odgovore i komentar nismo dobili ni iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, jer kako nam je objašnjeno, predsjednik te najviše naučne institucije u zemlji je na službenom putu. Predsjednica savjeta za izradu rječnika, profesorica Tanja Bečanović, kaže da neće predsjedništvu CANU-a predložiti povlačenje rječnika.
Ja moram odmah reći da mi ne pada na pamet da se odreknem tog dokumenta koji smatram najvažnijim kulturnim događajem u Crnoj Gori i za kojeg stojim i stručno i naučno. Dakle, povlačenje rječnika trebalo bi da predloži savjet. Ja sam predsjednik toga savjeta i ne pada mi na pamet da tako nešto uradim pod pritiskom DPS satelita i njihovih poslušnika.
Bečanović objašnjava i zašto.
Priča o rječniku odavno izašla iz okvira nauke i postala brutalna politička priča stavljena u službu predizborne kampanje DPS-a.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore, Ljujić Škreljaglja, napominje da nije stručnjak za leksiku, ali da objašnjenja iz novog rječnika kao Albanac doživljava uvredljivo.
U svakom slučaju opravdan je zahtjev da se to dobro preispita i da institucija ili kuća koja je to izdala treba detaljno, stručno i sa više fleksibilnosti da se saopšti šta su namjere, šta su htjeli time da kažu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tačno godinu dana nakon takozvanog dogovora i spržna između vlasti i opozicije u Makedoniji koji je predviđao korake za izlazak te zemlje iz krize, opozicija i civilni sektor najavili su radikalizaciju šarene revolucije koja traje već 50-ak dana. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Jučerašnje blokiranje tri raskrsnice u centru Skoplja je nastavak borbe i sa novim formama sve dok se ne ispune svi naši zahtjevi, ističe aktivista Aleksandar Donev. On dodaje da protestiram nije samo protest svakog dana u 18 sati.
Sve ovo što se slučilo ne je neka normalna atmosfera u kojoj što nije treba normalno da živijem.
Sve ovo što se dešava nije neka normalna atmosfera u kojoj treba da živimo normalno. Zato što ne možemo glumiti da normalno živimo. Želimo privući veću pažnju i da informišemo ljude koji su naši zahtevi. Donev kaže da je abolicija samo delimično povučena i da će oni ići do kraja sve do njenog kompletnog povlačenja. I dalje će tražiti ostavku od predsjednika države Đorga Ivanova, podršku specijalnom javnom tužilaštvu kao i tehničku vladu koja će pripremiti uslove za vjerodostojne izbore. Skoro svi ovi zahtjevi su deo i takozvanog Pržinskog dogovora, koji je nazvan po skopskom naselju Pržino, gdje je prošle godine na današnji dan postignuta saglasnost između četiri najveće partije. Godinu dana kasnije analizira se šta je sve ispunjeno. Opozicija se vratila u parlamentu, Nikola Grujevski više nije premijer, opozicioni socijaldemokratski savez je dobio dva ministarska mesta pa ih je kasnije izgubio. Ipak najvažnije od svega, kažu eksperti, je formiranje specijalnog javnog tužilaštva što je isto tako deo dogovora iz Pržina.
Ostano ušte mnogo ravoza koje što je pred političkite partije.
Ostaje još mnogo posla za političke partije da bi se u cijelosti ispunio dogovor iz Pržina. Svakako da kao i za sve i ovdje je neophodna politička volja. Najvažnije je da se dozvoli specijalnom javnom tužilaštvu da funkcionira bez pritisaka, kaže politički analitičar Mitko Gažovski, dodajući da je iz ovog dogovora proizišao i novi sastav Državne izborne komisije, ali da birački spisak i dalje ostaje veliki problem. Još posla treba i u sferi medija, kao i u nepoštovanju delu odvajanja države od partije. Ipak, smatra Gažovski, tek se treba sprovesti ključni deo da bi se realizovali fer i demokratski izbori. Međunarodna zajednica još uvijek vjeruje da se Pržinski dogovor može sprovesti i da je on ključni preduslov za izlaz iz političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori objavila je uputstvo o tome koji intimni odnosi se nazivaju bludom i zbog čega. Tekst koji je objavljen na stranici Mitropolije preveden je sa ruskog i sastavljen od dijelova besjeda raznih igumana i sveštenika, uglavnom iz Rusije. Predrag Tomović je o tome razgovarao sa mladima, ali i stručnjacima.
U jednom od objašnjenja iz uputstva protojerej Pavel Gumerov odgovara na pitanje zašto je za pravoslavnu crkvu pogrešno da parovi stupaju u seksualne odnose prije braka. Naime, svešteni Gumerov prije svega navodi da je takvo ponašanje neodgovorno jer osobe koje stupaju u takve odnose, kako smatra, ne žele da odgovaraju za njihove posljedice. Kao na jednu od glavnih posljedica, Gumerov aludira na neželjeno začeće i navodi da je to isto kao kad čovjek koji nema ni vozačku dozvolu ni saobraćajnu dozvolu uzima automobil i vozi ga, kršeći pravila, a pritom zna da ga niko neće uhvatiti ako, na primjer, izazove saobraćajnu nesreću i da će samo ostaviti kola i pobjeći. Objašnjavajući zašto je stupanje u intimne odnose prije braka loše, neodgovorno i po crkvi pogrešno ponašanje, drugi sveštenik Valerije Duhanjin kaže da je to isto kao kada bi čovjek došao na nečiji ručak i odmah počeo da jede, ne čekajući druge, rukovodeći se samo time što je gladan. Danas iz Cetinske bogoslovije Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje da li se sličnim uputstvima crkva duboko miješa u privatnost kako vjernika, tako i pripadnika opšte populacije. Crkva je oduvijek pokazivala pretenzije na to da formira neka moralna stanovišta ljudi i odredi način na koji će oni da žive, ali su je razvoj civilizacije i moderno vrijeme nadjačali, kaže za Radio Slobodna Evropa vjerski analitičar iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Mislim da čak i oni ljudi koji su vernici naprosto se pridržavaju samo do određene mere tih verskih regula. Život je prosto spontano oborio, da tako kažem, te asketske verske ideale.
Za Jelenu Čolaković iz nevladine organizacije Juventas posebno je zanimljivo što crkva ovakvim uputstvima u prvi plan ističe muškarca, dok je žena stavljena u drugi plan.
Ono što uvijek preporučujemo građanima i građankama Crne Gore je da se vode ovo zemaljskim zakonima, prvenstveno onim koji je ustanovio naš pravni poredak.
A šta o instrukcijama Mitropolije Crnogorsko-Primorske, o bludu i intimnim odnosima prije braka, kažu građani Podgorice.
Ja blagi, ja sam isto tako da ništa o tome ne znam.
Mislim da nisu u pravu, da je to sasvim normalno, da nas...
Ko je vjernik, ko želi da vjeruje, on će prihvatiti taj stav i poslušati to. Isto kao i u porodici.
Šta tu ima crkva da se miša, to je moje neko viđenje.
Mislim da su u veoma malom broju koji se baš ono pridržavaju sveg i posta i tih poroka, drže zdelje od tih poroka, mislim da ih je mali broj. Iako su tako važni vjernici, često idu u crkvu i prate sve to, mislim da ih je veoma mali broj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je odgodila izdavanje državnih obveznica za 1 milijardu eura dok se ne otklone domaće političke nejasnoće, saopštilo je Ministarstvo financija. Opozicija upozorava da je to politička odluka koja će imati loše posljedice po kreditni rejting zemlje. Analitičari procjenjuju da je riječ o pritisku na koalicione partnere kako bi se izbjegli izbori. Više detalja ima Enić Zebić.
Odgađa se izdavanje euro obveznica u vrijednosti 1 milijardu eura, a Ministarstvo financija protumačilo je kako ih nisu uspjeli plasirati zbog političke nestabilnosti u vladajućoj koaliciji. To je nečuveno, kaže za naš radio novinar Franki Laušić, koji u izdanjima EPH prati novčarstvo. To je kao da prodajete auto jer vam treba novaca, a kupcu kažete da je sve to što piše u oglasu laž, jer da auto ne vozi.
Ja mislim da zato ministar financija nosi najmanju odgovornost i da je njemu vrlo neugodno zbog toga. Mislim da je to bio pritisak iz onog dijela vlade ili na gospodina Petrova ili na gospodina Karamarka da nastoji pronaći neki dogovor kako da vlada funkcionira, ali to je stvarno apsurdno da dio vladajuće koalicije u želji da ostane na vlasti dovodi u pitanje financijsku stabilnost države.
I bivši socijaldemokratski ministar financije Boris Lanovac kaže kako je odluka odgode izdavanja obveznica politička, a ne ekonomska i štetna, pogotovo u situaciji kada su svi ekonomski pokazatelji jako dobri.
Ne radi se o nikakvoj ekonomskoj poruci, jer kad imate 6 kvartala uzastopno ekonomski rast, Hrvatska, znate da 6 godina nije imala takav ekonomski rast. Da imate rast izvoza, industrijske proizvodnje, nikad niži izvršeni deficit, 3,2%. Znači sve makroekonomske brojke pokazuju da se Hrvatska trebala jučer zadužiti.
Ministar Marić gasi požar, bit će novca za mirovine i plaće, proračun se uredno puni, a osim unutarnjih prilika kod odluke o odgodi izdavanja obveznica, gledalo se i na vanjske okolnosti od britanskog referenduma nadalje.
U vrlo skoro vrijeme nadam se da ćemo uspjeti riješiti sve ove nejasnoće, pa i biti kadri u konačnici i rating agencijama vrlo jasno iskomunicirati ovo na čemu upravo radimo.
Hrvatska je sada u dobroj financijskoj poziciji jer ništa veliko ne dospjeva na naplatu, proračun se dobro puni i novca će do jeseni biti, kaže Laušić.
Za sada investitori ne reagiraju uopće burno, da pače nama su jučer i danas podignu se cijene obveznica blago i pali su prinosi, što znači da nema nikakve panike na tržištu. Međutim, pitanje je kako će se to nastaviti u idućim mjesecima. Naravno, na ruku nam i dalje ide na tržištu obveznice, financijskom tržištu, to što Europska središnja banka dalje provodi jako fleksibilnu i ekspanzivnu monetarnu politiku, tako da ima dosta likvidnosti na tržištu, inače bi situacija bila mnogo gora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Sve što ste čuli možete potražiti i u širem izdanju na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slijedi redovita rubrika Most. Razgovaralo se o medijskoj situaciji u Srbiji. Sugovornici su bili dvojica novinara, Miloš Vasić i Vukašin Obradović. Bilo je riječi o tome zašto Vučić nije bio zadovoljan programom Radio Televizije Vojvodina, pa su smijenjeni cijelo rukovodstvo i urednički tim. Da li te smjene podsjećaju na Miloševićeve čistke iz 90-ih godina? Da li je nakon vojvođanskog javnog servisa na redu Radio Televizija Srbije, koju vladajuća partija često kritizira? Zašto su predstavnici Evropske unije i Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju mlako reagirali na atak na vojvođansku televiziju? Da li je danas manje nezavisnih medija u Srbiji nego u Miloševićevo vrijeme? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li današnja medijska situacija u Srbiji podsjeća na onu iz 90-ih godina, kada je Milošević uspostavio apsolutnu kontrolu nad štampom, radijom i televizijom. Naši sagovornici su Miloš Vasić, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Gospodine Vasiću, sve do pre neki dan činilo mi se da je danas stanje u medijima ipak bolje nego u Miloševićevo vreme, ali nakon čistki u radio televiziji Vojvodine, koje su izvedene u Miloševićevom stilu, više nisam siguran da se nećemo vratiti u to vreme. Kakav je vaš utisak?
I meni se činilo do pre neki dan. Međutim, ono što se događa u međuvremenu, to je jedna nervozna i histerična potreba režima Aleksandra Vučića da sedne apsolutno na sve, pogotovo kad su mediji u pitanju. Za vreme Miloševića se barem postojali nekakvi ventili. Ne znam, Vreme, Radio B92, Radio Pančevo, jedan izvesan period, Naša borba pa danas. Međutim, ovi su izgleda zapeli da uzmu baš sve.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Obradoviću?
Mene zapravo iznenađuje to što se srpska javnost stalno iznenađuje potezima Aleksandra Vučića. Ja ću vas podsjetiti da je bilo osnova za sumnju da će se sa RTV Vojvodinom događati ovako nešto još u februaru mesecu, kada je Gordana Suša, tada još član regulatornog tela za elektronske medije, upozorila da su prilikom izbora upravnog odbora RTV-a šestoro članova ovog tela glasali na istovetan način. Dakle, to je bila priprema terena. U REM-u je izabran upravni odbor koji upravo na sada, na prvoj sednici, počinje sa čistkom na radioteleviziji Vojvodine i bilo je sasvim iluzorno očekivati da će Aleksandar Vučić nakon pobede na izborima u Vojvodini ostaviti da postoji radiotelevizija Vojvodine takva kakva jeste, sa programskim sadržajem kakav je bio. Dakle, ja nisam nimalo iznenađen. Iznenađen sam samo što mi se čini da ćutanje iz RTS-a znači da oni misle da neće doći na red. Ja mislim upravo suprotno, i ovakav RTS koji je blag, miran i tih, to neće biti dovoljno, jer Aleksandar Vučić traži od medija da budu otvoreno navijački na njegovoj strani, nešto poput Pinka ili Informera.
Evo, gospodine Vasiću, gospodin Obradović je pomenuo Radio Televiziju Srbije. Ja mislim da je on ostavio nekakvu malu slobodu tom javnom servisu, pa se u njenim emisijama povremeno mogao čuti poneki opozicioni glas. Mislio sam da je njemu dovoljno da ima veoma gledani Pink i ostale televizije na kojima je svakodnevno prisutan, pa mu radio televizija Srbije nije toliko važna. Međutim, evo, to kaže gospodin Obradović, nakon onoga što se dogodilo s radio televizijom Vojvodine, nisam više siguran da i tamo neće biti promjena.
Problem je u tome što Vučić nije u stanju da otrpi ni najmanju, ni najsitniju kritičku reč. Onda smo počeli tako da ćemo prvo da zakrenemo vrat radio televizije Vojvodine, a boga mi i ovi sada na RTS-u dolazi na njih red. Nije ni to prvi put, sve smo i to videli 92. 3. godine i treba samo pažljivo gledati Pink i čitati Informer. Jer ako Dragan Vučićević naziva ljude sa RTS-a žuti bujke, žuta olje i žuti stanojko, onda je jasno šta tu sledi. Očito je, ovi su zapeli da ali apsolutno stanu svojim kopitom na sve što postoji.
Gospodine Obradoviću, mislim da je Vučić uveren da ga Brisel neće previše kritikovati zbog ataka na televiziju Vojvodine, ako ga bude uopšte kritikovao. Da nije u to uveren, ne bi onako otvoreno podržao smene na toj televiziji.
Pa nažalost bit će da je gospodin Vučić u pravu. Saopštenje koje je usledilo nakon svega onog što se dešavalo u radioteleviziji Vojvodine, a stiglo je od Evropske komisije i OEPS-a, može se svesti na jednu rečenicu da se zapravo prati pažljivo šta se dešava u javnom servisu i ništa više od toga. Moje lično uverenje je da međunarodni faktor, tu pre svega mislim na Evropsku uniju, ali i na ostale, neće prelaziti ovu crtu jer je njima očigledno sada u prvom planu regionalna stabilnost, dakle Bosna i Kosovo, i dok god oni budu zadovoljni ponašanjem Aleksandra Vučića neće se previše mešati u unutrašnje stvari Srbije kao što su medijske slobode. Moram da priznam da mene to zaista pomalo čudi jer mi imamo reprizu 90-ih kada je i Milošević proglašavan faktorom mira i stabilnosti i ne mogu da prihvatim taj način razmišljanja da jedna nedemokratska država kakva je bila Miloševićeva i kakva ova danas jeste, može da bude faktor stabilnosti. Ja sam duboko uveren da mir na Balkanu mogu da donesu samo države koje imaju i unutrašnju stabilnost, a ona se tiče pre svega i slobode medija i vladavine prava, jer podsjetimo se, osim ovih medijskih skandala, imali smo i Savamalu i mnoge druge ekscese koji ukazuju na to da Srbija polako, ali sigurno korača ka autokratiji.
Gospodine Vasiću, je li vi mislite da Evropsku uniju uopšte ne interesuje kakva je medijska situacija u Srbiji?
Ja mislim da su reakcije Evropske unije na medijsku situaciju u Srbiji ritualne i ceremonijalne. Oni su ispustili nekoliko, ono što se kaže, ispravnih zvukova, a zapravo je svečano sve jedno. Molim vas, pogledajte šta se događa u zemljama članicama. Poljska, Mađarska, Hrvatska. I naravno, jednom kad uđu unutra, i to je ono što od mene počinje da čini polako jednog euroskeptika, jednom kad uđu unutra, onda nakon toga mogu da rade šta hoće, niko ih više neće ni pritiskati, ni upozoravati. Ja sam tu veliki pesimista.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li današnja medijska situacija u Srbiji podseća na onu iz 90-ih godina. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Miloš Vasić, novinar beogradskog nedeljnika Vreme. Voditelj je Omer Karabeg.
Zanimljivo je da je Šešelj ovih dana na konferenciji za štampu zatražio da se na radio televiziji Srbije uradi isto ono što je urađeno na vojvođanskoj televiziji. Odmah sam se setio one Šešeljove konferencije za štampu aprila 1992. godine, kada je pročitao spisak novinara televizije Beograd za koje je rekao da su srpski izdajnici i da treba da odu sa televizije. I ti novinari su sklonjeni. Verujete li, gospodine Obradoviću, da ovaj Šešeljev potez najavljuje odlazak i nekih ljudi sa radio televizije Srbije?
Pa ja sam gotovo ubeđen da je sledeći medij koji će doći na red za upodobljavanje RTS, bez obzira što se aktuelno rukovodstvo RTS-a na svaki način pokušava i trudi da se ne zameri aktuelnoj vlasti. Ali kad već govorite o spiskovima i podsjećanju na 92. godinu, vi ste osim spomenutog Šešelja ovih dana imali u srpskoj javnosti jedan gotovo sličan, ako ne i isti spisak, samo što ga nije izgovorio Šešelj, već Ratko Dmitrović, koji je na Twitteru, a kasnije i u otvorenom pismu, ustvrdio da je NUNS nastao na kroatofilstvu. Jovan Ugligorijević je direktno prozvao zbog toga što sarađuje na jednom hrvatskom portalu. Dakle, taj spisak je već u izradi. Samo je pitanje da li će ga Šešelj pročitati ili neko drugi, jer podsjećam vas da se RTS već spominje kod Dragana Jevučićevića, pa su tu žuti Bujke, žuta Olja, da se pridružio njima i Zoran Stanojević, koga Vučićević naziva žuti Stanojko, a nakon jedne bezazlene, rekao bih, emisije Oko, tom spisku se pridružila i novinarka Jelena Obućina. Dakle, 92. se ponavlja, samo što Šešelj je malo zakasnio. Preduhitrio ga je Dragan Jevučićević, koji pravi već spisak nepodobnih na RTS.
A to kad kaže žuti, to znači pristalice Demokratske stranke, je li tako?
Da, ako god na RTS-u izgovori ili pokuša makar da citira nekakvu kritičku misao izgovorenu u javnosti, to su za njega žuti, a za Dmitrovića to su ustaše i kroatofili. Tako da imamo jednu zaista potpuno sličnu situaciju iz 92. Tako da ja mislim da nećemo dugo čekati na promene i u samom RTS-u.
Gospodine Vasiću, kako vi gledate na ovu konferenciju za štampu Šešeljevu, koja se ponavlja i liči na onu iz 1992.
Pa ima tu jedna ozbiljna razlika. 92. godine je Šešelj bio neko i nešto, sad je marginalac. On jednostavno radi ono što je navikao i zašto da ne, on to radi radi sticanja sebi poena u jednom određenom delu desne javnosti. Možda priča što god hoće, baš ga briga. Meni je nešto drugo zanimljivije. Kako to da se recimo Vučićević i Ratko Dmitrović odjednom osetili ohrabreni da kažu nešto što još koliko pre 6 meseci se ne bi usudili da kažu. Znači oni osjećaju jedno određeno ohrabrenje i oni se ljudi upodobljavaju, opet da iskoristimo tu reč, i guraju se potpuno udvorički, po svom običaju inače, da se istaknu kao veliki borci, zaštitnici Aleksandra Vučića i njegove porodice. Ne treba nikad ispustiti porodicu. Tako da svaki put kad neko ima nekakvu primjedbu na nešto, oni će da graknu. Sad se tu pojavljuju i fantomske organizacije, neki sindikat novinara Srbije za koji prvi put čujem i neko profesionalno udruženje novinara Srbije. To profesionalno udruženje mi se sviđa terminološki čisto, za koje također nikad nisam čuo, koji sad brane novu vojvođansku vlast od bilo kog pokušaja kritike koje se odnosi na smenu uređivačke ekipe Radio Televizije Vojvodine. To je, kaže, sve bilo po zakonu. Zapravo ponavljaju ono što je Aleksandar Vučić isto tako nepromišljeno i brzopleto izrekao u jednom trenutku.
Gospodine Vasiću, ali imamo već duže vremena, a evo i sad se to ubrzalo, povratak kompromitovanih novinara iz 90-ih.
Pa prvi kompromitovani među svima njima je Ratko Dmitrović, naravno, sećamo se mi vrlo dobro onog lista koji se zvao Argument, koji je on uređivao, da bilo Bože me sačuvaj. Dragan Jevučićević je kompromitovan kasnije, nakon 2000. pa 2001. 2002. u onim raznim štampanim stvarima koje su navijale za ubijstvo Đinđića i bila je medijska logistika zemunskog klana i jedinica za specijalne operacije. Posudom, ono, plaćenici koji vide gde su pare i onda idu tamo.
Gospodine Obradoviću, po vašem mišljenju, zašto vraćaju novinare iz 90-ih godina? Da li oni nemaju dovoljno ljudi ili je to nekakva ideološka poruka?
Pa znate šta, Ratko Dmitrović u odgovoru u pismu NUNS-u je u dve stvari najmanje u pravu. On je sam rekao u tom pismu da se on nije promenio i druga stvar, rekao je da nam niko nije kriv što su njegove ideje pobedile danas. I moram da priznam da je u velikoj meri u pravu. Dakle, tu on ne greši, jer mi zapravo već poodavno imamo na delu povratak govora mržnje i nacionalizma u tom javnom diskursu. Licemerno naravno zvuči da vi imate Vučića koji ohrabruje i Evropu i zemlje regiona kako on vodi miroljubivu politiku, a mi zapravo na unutrašnjem planu u Srbiji imamo jednu od najretrogradnijih ideoloških potki na kojima se zasniva uređivanje velikog broja medija. Dakle, vi tu imate različite ciljne grupe. Jednoj ciljnoj grupi se obraća Pink, a drugoj Informer. Ono što njima promakne, tu su večernje novosti i na kraju, kao šlag na tortu, tu je Politika koja zapravo reže takozvanu drugu Srbiju. Dakle, vi imate jedan spektar medija koji služe za obračunavanje sa drugim medijima. Vučićeva poruka svima nama je jasna. On na ovaj način želi da nam pokaže šta one koji su protiv njega, šta oni mogu da očekuju. I ja to tako čitam sve ovo što se dešava u poslednje vreme na medijskoj sceni Srbije.
Gospodine Vasiću?
Vukašin je potpuno u pravu kada je pominjao u čemu je Ratko Dmitrović u pravu. I onda se sad tu pojavljuje i Politika, gde gospođa Smajlović, glavna urednica, pokušava da objasni da ako neko ima primjedbu na Ratka Dmitrovića i njegove blesave detonacije, da je to uskraćivanje slobode reči Ratku Dmitroviću. To je inače ponavljanje Vučićeve teze, nekoliko puta ponovljene takođe. Šta vi mene kritikujete, pa imam ja pravo da kažem. To je govorio on, to je govorio Siniša Mali i govorila je čitava jedna plejada tog trusta većih mozgova iz Srpske napredne stranke. Kaže, izvinite, ja ovo kaže, pa imam ja pravo da govorim. Pa govori, brate, ti imaš pravo da kažeš što god hoćeš. Ali imaš također i odgovornost, ako si bubno neku budalaštinu ili gadost, da za to budeš kritikovan. Znači, ta kritika nije uskraćivanje prava nečijeg na slobodu govora i iznošenja mišljenja. Ta kritika je nešto što je u jednom normalnom društvu i u javnom dijalogu najnormalnija stvar. E, oni bi hteli i to nekako da udare, ako je ikako moguće.
Gospodine Obradoviću, međutim, ohrabruje što jedan deo novinara neće da ćuti. To smo videli prilikom protesta Novinari ne kleče, a evo i sada preko 100 novinara Radio Televizije Vojvodina protestuje protiv smene urednika u toj kući. Oni to rade iako rizikuju da izgube posao.
Mislim da zaista ova kampanja koja se vodi na svim poljima, ona mora da izazove neku reakciju bez obzira na sasvim opravdan strah novinara za sopstvenu egzistenciju. Ovo ide u tom pravcu da se zaista više ne može trpeti i ljudi sasvim razumljivo reaguju na to. Ali ja bih samo jednu rečenicu dodao na ovo što je Miša govorio. Moramo da budemo svesni, a to je otkrio nedavno u intervju u Novom magazinu Srđan Bogosavljević, doskorašnji direktor Ipsos Strategic Marketinga, koji je rekao da u istraživanjima za Srpsku naprednu stranku on stratifikuje uzorak tako što pre svega dominiraju ljudi slabijeg imovnog stanja, nižeg obrazovanja i da nisu Beograđani. Dakle, to je ciljna grupa kojoj se obraća SNS, to je ciljna grupa kojoj se obraća Pink i Informer, i prema toj ciljnoj grupi se oblikuje politika SNS-a. Dakle, nas ne treba uopšte da čudi to što se dešava, jer Pink kao javni servis Aleksandra Vučića obraća se većinskoj Srbiji, onoj Srbiji koja pokazalo se na ovim izborima zapravo njemu veruje i za njega glasa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li današnja medijska situacija u Srbiji podsjeća na onu iz 90-ih godina. Sagovornici su Miloš Vasić, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da će biti nekog efekta od ovih novinarskih protesta?
Važno je da novinari protestuju, da se bune, da vrište i da se ritaju. To je jedino što im je preostalo ovoga trenutka. Nekog efekta će sigurno biti, presudnog ne, naravno, jer većinsku Srbiju ovih 46 i ne znam koliko posto koja je glasala za Vučića, apsolutno ne zanima šta mi mislimo. Bitno je jedino da ostane 2-3 planička u mraku. Par medija koji se nisu dali prepasti i koji će pisati što god hoće i kako misle da treba.
A dobro, ali tih medija koje isvetle u mraku, čini mi se da ima manje nego u Miloševićevo vreme, gospodine Vasiću.
Pa tu smo negde, nedostaje recimo upadljivo i bolno radio B92 koji je bio strašno važan u ono vreme. Njihova televizija gleda da se izbori koliko može, ide im od ruke dok grčki vlasnik ili već ko je vlasnik ne zavrne i tu slavinu. Zašto? Zato što velike multinacionalne korporacije koje se bave medijima, imaju vlasništvo nad medijima, ne vole da ih se svađa sa vlastima. Njima je do toga da prodaju sadržaj. I nemojte mi praviti probleme, ljuljati čamac i ljuljati jacu Vučića. Otprilike to je njihova poruka.
Izvinite, gospodine Karabek, ovdje bih samo da se nadovezem na mišljenu priču o medijskoj situaciji. Zaboravljamo jednu važnu činjenicu i bitnu razliku. Danas u unutrašnjosti Srbije, za razliku od Miloševićevog perioda, vi gotovo na prste jedne ruke možete nabrojati lokalne i regionalne medije koje imaju nezavisnu uređivačku politiku. Podsjetit ću vas, u Miloševićevo vreme je stvorena mreža ANEM koja je činilo 30-ak radio i TV stanica, zatim Local Press. Danas vi imate unutrašnjosti Srbije medijsko tržište u vlasništvu nekoliko porodica potpuno bliskih ovom režimu. Tu su Krđići koji su kupili Studio B i imaju mrežu radio stanica. Tu je Vitko Radomirović koji raspolaže većinom TV, radio i pisanih medija dole na jugu Srbije. Tu je Radojica Milosavljević koji ima 7, 8, 9 medija i vi danas praktično u unutrašnjosti nemate ni približno onakvu situaciju kakvu ste imali u Miloševićevom periodu. Vi danas u unutrašnjosti Srbije nemate medije za razliku od onog najgoreg Miloševićevog perioda koji su koliko toliko bili nezavisni i preko kojih su građani mogli da dođu do informacije.
To je posljedica histerično izvedene kampanje rasprodaje javnih medija po unutrašnjosti, koja se pravdala lažima, kao nigde u Evropi ne postoje lokalni javni mediji vraga, postoje svuda. Ali je bilo bitno da se podave lokalni listovi, lokalne radio i TV stanice i da to pređe u ruke pouzdanih ljudi i porodica.
Gospodine Vasiću, izgleda da ipak najviše slobode ima na internetu. Čini se da je danas mnogo više nezavisnih portala nego onih koje vlast kontroliše.
Pa to je bila neizbježna posledica. Ljudi moraju da progovore, pa makar i na lakat, makar i preko interneta, ali to po prirodi stvari sužava javni dijalog. Ne govorim samo o broju ljudi koji pristupaju internetu i to čitaju, nego je to jedan sasvim drugačiji medij. Jedna stvar je kad vi kupite novine pa ih pročitate. A druga stvar je kad uđete na internet pa nešto pogledate, to je ono moguće, ali nije obavezno i što bi ja to čitao do kraja i tako dalje. To vidimo po načinu i broju pregleda, ali se i na taj način se nešto ipak događa i Bogu hvala da je tako.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi da ima više slobode na internetu?
Pa naravno da ima više slobode na internetu i internet je zapravo postao za većinu nas jedino mesto slobode na kome možete za sada još uvek bez nekih sankcija da iznesete svoje mišljenje ili da pročitate nešto što inače u tradicionalnim medijima ne možete. Ali i tu bih vam skrenuo pažnju. Srbija je zemlja sa nekih 60% funkcionalno nepismenih ljudi, sa jedne strane. Sa druge strane, već je u pripremi zapravo odgovor vlasti i na ovu činjenicu. Odjedan put je stigla inicijativa iz Ministarstva kulture i informisanja da se ide u definisanje pojma novinar, iako sve međunarodne organizacije, uključujući tu i OEBS, zapravo predlažu suprotno. Šta je namera Ministarstva kulture, vidjet ćemo uskoro, ne bih da slutim, ali mislim da se iza ove želje da se definiše pojam novinar
zapravo onemogući pravna zaštita svim onim ljudima, blogerima, ljudima koji rade na portalima, da se oni ne vode kao novinari i ne uživaju prava koje imaju novinari. Tako da ja mislim da zapravo ovaj režim je duboko u razmišljenju kako da i taj posljednji kanal slobodnog protoka informisanja što više ograniči. Podsjetit ću vas da je toga bilo i do sada, doduše u brutalnom obliku preko obaranja sajtova ili botovanja takozvanog, ali ukoliko prođe ova namera da se novinarima definišu samo oni koji bi bili usko definisani ovim poslom koji se bave, te posledice će biti mnogo rigoroznije.
U zaključku, gospodine Vasiću, mislite li da će se mediji vratiti u 90.
Postoji takav pokušaj i postoji takva namera. Međutim, 90. su davno prošle, nije to više ono isto vreme i što je najvažnije, ne postoji onaj isti strah. Postoji egzistencijalni strah, naravno. Prihod sve manji, mi sve više radimo za sve manje para, ali, kako da vam kažem, to je sad pitanje svačije odluke i građanske hrabrosti i profesionalne hrabrosti. Hoće li ili neće da nastavi, pa po svaku cenu, i ja se nadam da hoće.
Gospodine Obradoviću, po vama, da li će se mediji vratiti u 90. u Miloševićevo vreme?
Pa mislim da se mi nalazimo već u 90-im, samo je pitanje hoćemo li se probuditi i hoćemo li naći nove načine da odgovorimo na sve veću medijsku presiju koja se vrši nad nama. Sve govori da su medijske slobode sužene, ali mi moramo nalaziti nove načine da dođemo do građana i do njihove podrške. Tog trenutka kada građani ponovo osjete poverenje prema novinarima, ovom režimu će biti mnogo teže da se obračunava i sa nepodobnim medijima i novinarima, a na nama je da pokažemo makar minimum i građanske i profesionalne hrabrosti i pokušamo da zaista budemo ono što jesmo, a to je zapravo glas slobodnih građana.
Gospodine Obradoviću, hoćete da kažete kad se ponovi ona situacija iz 90. godina kada su građani prolazili pored TV Bastilje, izviždali i protestovali?
Upravo to. Mi danas moramo da bijemo bitku da povratimo poverenje građana.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Vasiću.
Hvala, Omere.
Hvala, gospodine Obradoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Miloš Vasić, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.